Ibrahim Diallo ye Torokɔrɔbugu misiriba alimami ye. Sɔgɔmada kalan kɔfɛ, alimami b'an kunbɛn misiriba da la. An donnen misiri kɔnɔ, foliw kɔfɛ, alimami Ibrahim Diallo ale bɛ suran dɔw jira an na, olu minnu sɛbɛnnen bɛ arabukan na. Alimami bɛ sinsin o de kan k'a fɔ ko Mali ka laïcité mun bɛ sariyasunba kura hakilina in kɔnɔ, k'o ye fɛɛrɛ ye waasa ka se ka koto ɲɔgɔn ta la ani bɛn sinsin malidenw ni ɲɔgɔn cɛ, i n'a fɔ a ɲinilen don cogo min na kuranɛ kɔnɔ.
Ala ye mɔgɔw dan ka shuwa to an yɛrɛ bolo. A ko an ma kuranɛ kɔnɔ ko inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura. Ne ye adamadenw dan ka siratigɛ fila de bila adamadenw kɔrɔ. Suwa i ka Ala dɔn, i ka Ala barikada, wali k'i ban ka Ala rekuni. Donc ja shuwa bɛ mɔgɔ bolo k'i ban ka Ala rekuni. Ala yɛrɛ kote. N'a ka di i ka Ala rekuni. N'a ka di i ka na rekuni. Donc o ye kuma fɔlɔ ye. Kuma filanan min b'a yira k'a fɔ ko laïcité k'a bɛ bɛn. Donc silamɛya ye dɔrɔn k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye u ka sɔn. Ni min ma sɔn, il est libre, a bɛ taa sira min fɛ. Ni kafiriya de don, ni jobato don, ni fɛn min don, n tɛ foyi la. Il est libre d'exercer ça. I n'a fɔ a b'an ka constitution kɔnɔ cogo min na. Ala ye nin fana fɔ an ye. An bɛ waati min na ko to ɲɔgɔn ta la, cohésion sociale, an bɛɛ ka don da kelen fɛ, ka bɔ da kelen fɛ.
Bamakɔ sigida wɔɔrɔnan kɔnɔ, dɔgɔtɔrɔ Mahamane Maiga ale ye senfa teliya la ka na. Lajɛ ani ɲɔgɔn ye olu gannen don. Waasa ka se k'u ka wulika jɔba o labɛn, o mun sen fɛ u bena bɔ ka jira k'a fɔ k'olu ma jɛn ni Mali sariya suma kura ye. O hukumu kɔnɔ limama ni o ye Mali alimamiw tɔgɔla jɛkuluba ye, olu farala ɲɔgɔn kan ka dɛmɛ jɛkulu dɔ bila sen kan. Mahamane Maiga ale y'o kuma laselan dɔ ye. Ale b'i kanbɔ k'a fɔ kun jumɛn na olu t'a fɛ sariya suma kura in ka bila sen kan, n'o kun jɔla belebele Betalike, laïcité kunka.
En fait, nous contestons ce projet de constitution pour deux raisons fondamentales.
Amanjani constitution kuraye kunflala. Kunfolo constitution bara kadran kono, dine dombaga ba ou fosi toute commission folo aniflanana. Kunflana, obetalike constitution kono koka. Laïcité kokman be fola, oye colonisation akilna ou deye, mi bora Fransi yoro. Wa adona Mali constitution la kasoro maliendo manjenae. Nanko Mali kura, ankanga je laïcité ko. Mali e dine jamana deye, silame ou ani chrétien. Sabula laïcité deye, ka alako simbo jamana ko la. Kata 1960 la kanabla bila, laïcité de yake ayinyema osoro minuma jamana na folo minekani. Sabula dine tabolo tula.
Les ressources de l'État, parce qu'ils n'ont pas une éthique, une formation religieuse, une référence religieuse.
Bi juma doyena, amana ke munu koniba fe sera suma kura waka bla senka, ani ali munu fanata fe aka bla senka, o fanfla be kelendo waka laje belebele dola be, o mu senfe, uba nini ukanuba ufe, kukata o aklina yon koni jira kalata bunkono. George Atino, VOA Bambara Tola, Bamako.